Вие сте со SPS на Македонски.
Го слушнавме Сов кино, орово изведба на ансамблот Танец и тоа на фестивалот во Париз, каде во конкуренција на 350 учесници оркестарот под водство на Дарко Илиевски ја освои апсолутната награда на целиот тој надпревар во Париз. Наистина добар успех, подобра изведба и не можевме да ги најавиме нашите гости кои допатуваат деновиве од Република Македонија во Австралија, тоа е ансамбл Танец, кој ќе одржи три концерти. Денеска во студијето, наши гости се директорот на Танец, господинот Мартин Вучич, виртуозот на Армоника, господинот Милан Завков, како и бисерното грло на Македонија, славеот на македонската естрада, Сузана Спасовска, со нив е и нивниот домакин, Ѓорги Блажевски, од културно-уметничкото друштво Тоше, која година слави 10 години од постојањето на војној и домаќин организатор на ова турнеја на Танец. Добро дојдовте во програмата на SBS Радио, програма на македонски јазик. Господине Вучич, сега да подстигнавте во Австралија, какви се првите впечатоци?
Прекрасни, пред се да ви се заблагодарам што одвоивте простор да бидеме ваши гости. Ни представува особено чест и задоволство што ете после 10 години повторно ќе имаме можност да го представиме македонскиот фолклор пред нашите македонци тука во Австралија. Импресиите се големи, впечатоците се прекрасни, уживаме во времето поминато во Мелбурн, се надевам дека така ќе остане и во иднина и дека до почеток на концертот едноставно ќе се дружиме и ќе се сплотиме и ќе осетиме она енергија наша и да бидеме, како да кажам, еден до друг со фолклорот заедно во представувањето на нашата земја.
Да, за вас не сум сигурен дали сте прв пат во Австралија, меѓутоа за Судана Спасовска и за господинот Милан Завков веќе имаат, може би, по неколку пати настапувано во Австралија. Сузана, од последниот твој настап во Австралија, нешто промена во Австралија, како е сега
ситуацијата? Прво, добар ден, да ги поздравам нашите драги македонци во Мелбурн, а и секаде низ Австралија. Како да ви кажам, јас 2016 бев тука, значи пред неколку години. Мене секогаш Австралија ми е убава. Јас сум рекла, Австралија ми е рајот на земјата, а посебно ја сакам затоа што имам тука и многу драги пријатели, кои што во оваа прилика сакам да ги поздравам, па и да ги поканам на нашиот концерт на 17-ти, на националниот ансамбл Танец. Јас сум иначе неколку години професионално во ансамблот, како солист првенец, се чувствувам преубаво, бидејќи сум дел од една таква, да ја наречам, дружина прекрасна, која што ја шири македонската песна, македонскиот јазик и македонската култура, оро, на секаден и светот. Секогаш сум горда кога ќе се појавам на таа сцена, а се надевам дека сите тие кои што сме дел од Танец се чувствуваме така. Да, и мислам дека тоа ќе го пренесеме на нашите македонци на концертот на 17.
Добро, за тоа ќе прозговараме малце повосна. Го запрашам и виртуозот на Армоника, господинот Завков, и вие имате неколку пати до сега гостувано во Австралија?
Па да, јас пред се добар ден до сите слушатели, до сите македонци во цела Австралија. Повеќе пати сум во Австралија, а можам да кажам дека трет пат ми е со Танец. Значи, од 2003 година, 2008, еве сега, 2019, значи, по трет пат со Танец. Предходните две турнеја помина, можам да кажам, во прекрасна дружба со сите наши македонци. Мислам дека и ова турнеја танец ке се представи, затоа што танец е единствен ансамбл од Македонија. Она што го презентира, го нема никаде во светот, можам слободно да кажам. Ги поканувам сите македонци и останатите да дојдат во недела на нашиот концерт, да го видат танец онаков како што знаат и умеат.
Не се сомнено во тоа, сепак ќе ги почекам и впечатоците на оние што ќе ги посетат вашите концерти, верувам дека ќе бидат задоволни. Да му дадеме шанси на господин Ѓорги Блажевски, ваш домаќин од културно-метничкото друштво Тоше. Ѓорги, какви гости ти дојдат од Македонија? Прибирливи или скромни?
Васе, поздрав до тебе и до слушателите. Па, видете, впечатоците се прекрасни. Мислам дека дружењето веќе за овие 24 или 36 сати од кога се стигнати е прекрасно. Како што ми кажуваат, се задоволни. Може нешто кријат, меѓутоа не ми го кажуваат тоа.
Добро, ќе видиме за тоа, ќе разговараме подосна. Спомна и господинот Завков дека танец веќе неколку пати има настапувано во Австралија, меѓутоа за разлика од оној последен пат и овој сега ова посета се крене и малку врева овде во Австралија, би рекол, со оној бојкот, дали да се присуствува на концертите или да не се присуствува на овие концерти. Па би го запрашал господинот Вучич, како директор на ансамблот, секако проблемот овде во диаспората лежи во преименувањето на името на танец. Како вие реагирате на овој повик за бојкот и според вас?
Мислам дека живеете во една заблуда. Името на танец не е променето. Името на танец секогаш било Република Македонија, Национален ансамбл за народни игри и песни танец. Овој пат имаме додавка само во името, а Национален ансамбл за народни игри и песни танец и понатаму е останато. Сум во текст, се што се случува, не можам да кажам дека не пратам и дека не ме интересира, само можам да кажам дека ми е многу жал. Фолклорот и музиката е единственото нешто што нас не обединува. Единствената лична карта на нас македонците да кажа дека доаѓаме од некоја земја, во случајот од Република Македонија. Дали тоа било вака или онака, ние секогаш ќе го играме македонскиот фолклор. Ние секогаш ќе пееме македонската песна, ќе пееме на македонски, ќе свириме македонски ора, носиме македонски традиционални облеки, нема ништо што не е македонско во нашето. Во нашата изведба, во нашата организација. Мислам дека сето ова што се случува сега е една заблуда. Јас искрено се прашувам самиот кого тоа ние бојкотираме? Самите себе?
Добро. Кол тоа може би некои работи ќе станат појасно.
Абсолютно.
Да се задржиме ние на танец. Спомнав на почетокот, голема награда, голем успех постигнавте во Париз. Само накратко, до крајот на годината, ве очекуваат некои настапи, ми се чини дека е оној традиционалниот новогодишен концерт.
Од октомври навак имавме малце збиена агенда. Се случи после подолг период во ист период од годината, танец да е на две страни.
А ми се чини дека бевте во Шведска подоцна.
Да, беше оркестарот на надпревар во Париз, а два дена подоцна ансамблот со другиот дел од оркестарот комплет настапи на два концерти во Малме и во Гетеборг во Шведска пред нашите македонци тамо. По тој настап се вративме во Скопје, имавме уште еден прекрасен концерт на вокално-инструменталниот состав на танец во рамки на есенски музички свечености. По завршувањето на оваа турнеја во Австралија не очекува оној традиционален новогодишен концерт на кој што ќе имаме специјални гости и со тоа ќе завршиме оваа јубилејна година 70 години од постоењето на танец.
Господине Завков, со што ќе се представите на концертите во Австралија? Што е на репертуарот?
Па на репертуарот се ноѓаат оние стари традиционални ора, како што се тешкото, женско чамче, копачка. И ќе се најдат и понови кореографии од 2000-та година навака, битолски игри, она легендарна драчевка што имаме и на крај завршуваме со малешевка, значи игри и од постарите времења кои се можам да кажам амблем на танец и од оние што се после 2000-та година. Значи, еден колорит од...
Значи, ќе биде тоа еден спој на стари со нови.
Еден спој со нови игри, да. Ќе биде, мислам, дека убавот направено е така да биде интересно со вокални изведби со Зузана Спасовска, со хорски изведби, со инструментални изведби на нашот оркестар. Сето тоа во едно ќе изгледа, мислам, дека прекрасно.
Да, Сузана, вие сте 30 години во естрадата.
35.
Повеќе од 35. Со над 20 издадени индивидуални албуми. со концерти широм светот, каде што живеат македонци, Канада, Соединетите Американски држави и така натаму. Ве прогласи едно време, мислам дека и познатата легендарна пејачка Васка Илиева ве замоли да продолжите по низините патеки. Го имате тој оригинален сценски изглед, филигрански изработени интерпретации. Како успевате сето тоа да го одржите за овие 30 години?
Па, со многу љубов кон музиката прво, со многу голема желба да бидам заедно со сите македонци на светот, да се дружам со нив, да го продолжам тој пат на нашата легенда Васка Илиева, која што ете ми го предаде мене. И се надевам дека тоа успешно го правам се до сега и понатаму нормално. А само да ви кажам дека настапите со танец се некако се поинакви од оние настапи кои што ние си ги имаме како естрадни уметници, нели, кога доаѓаме тука кај нашинците во Австралија, кога се дружиме на тие
концерти,
да, концерти, но тоа не се тие вистински концерти, тоа се дружења со македонците, а ова сега што ќе го видат нашите македонци е вистински концерт кој што навистина одушевува и чинам дека секој што ќе биде присутен сигурно нема да излезе без солзи на очите и без она едно чувство кое што може да го добие само кога го гледа танец. Нашиот најголем амбасадор на музиката, орото, песната.
Вие сте со SPS на Македонски.